in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី5ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Michael Bloomberg បានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងបន្ទាប់ពីមិនបានទទួលគណៈប្រតិសំទុះប្រតិភូគ្រប់គ្រាន់មេរោគកូវីដ-19ធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចជនជាតិចិននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រធានឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការធ្វើដំណើរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពថ្វីបើមានមេរោគកូវីដ-19ក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកំពុងនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃ Super Tuesday បង្ហាញថាលោក Biden ឈ្នះ9រដ្ឋហើយលោក Sanders ឈ្នះ4រដ្ឋលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់មន្ត្រីឲ្យដាក់អតិភិបរៀបគម្រោងទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក Michael Bloomberg អតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញពីភាពកំសោយនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន14ដែលបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកជូបៃដិនអតីតអនុប្រធានាធិបតីបានឈ្នះរដ្ឋចំនួន9រួមមានរដ្ឋតិចសាសដែលមានប្រតិភូចានលោកសេនីលោកបេនីសិនដឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋវើម៉ុនឈ្នះបានទទួលរដ្ឋដែលមានប្រតិភូច្រើនដែរដូចជារដ្ឋ California, Colorado, Utah និងរដ្ឋ Vermont ដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់លោកលោក Bloomberg បានឈ្នះនៅកោះ Samoa ដែលជាដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទួលបានប្រតិភូចំនួន5នៃប្រតិភូទាំងអស់ចំនួន6ខណៈដែលទទួលបានប្រតិភូចំនួន3នៅក្នុងរដ្ឋ Colorado និងប្រតិភូ1នៅក្នុងរដ្ឋ Arkansas លោក Bloomberg និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាកាលពី3ខែមុនខ្ញុំបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដើម្បីផ្ដួលប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចាក់ចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះដោយមូលហេតុដដែលគឺយកជ័យជំនះលើប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីព្រោះតែវាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់សម្រាប់ខ្ញុំថាការថត់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅនោះនឹងមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្ញុំជានិច្ចកាលជឿថាការផ្ដួលប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាប់ផ្ដើមតែមានការរួបរមគ្នានៅពីក្រោយបេក្ខជនដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការល្អបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញវាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបេក្ខជនម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកអស្ចារ្យគឺលោក Joe Biden វីដេអូមួយដែលត្រូវបានគេចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបានបង្ហាញពីវងមនុស្សខឹងសម្បាបានគម្រាមកំហែងជនជាតិអាស៊ី2នាក់អំពីមេរោគកូវីដ-19មានសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានគេថតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានបង្ហាញថាបុរសម្នាក់នៅក្នុងវងមនុស្សនោះបានស្រែកដាក់គូសកលមួយគូដែលមានការភ័យខ្លាចថាយើងមិនមានមេរោគកូវីដ-19ទេល្មមហើយបរិសនៅក្នុងវងមនុស្សនោះបានលើកដៃគម្រាមកំហែងផ្ទះកំភ្លៀងបរិសជនជាតិអាស៊ីនោះនៅពេលដែលមេរោគកូវីដ-19បានរាតត្បាតទៅកាន់ទ្វីបនានាមេរោគនោះក៏កំពុងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដែរនៅក្នុងផ្នែកភាគច្រើនរបស់ពិភពលោករួមទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកការភ័យខ្លាចជនជាតិចិនកំពុងកើនឡើងជនជាតិចិនប្រមាណ1លាននាក់បានរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពួកគេជាច្រើននៅលើនេះបានប្រឈមការរើសអើងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មនុស្សនៅតាមផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi VOA បានរកឃើញថាមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងមានការមិនពេញចិត្តជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកស្រី Patricia Villa ជាអ្នកពិគ្រោះការនៅក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកេនីយ៉ាបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាស្វាហ៊ីលីថាពេលដែលឃើញជនជាតិចិនខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេមកពីប្រទេសចិនឬពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកេនីយ៉ាមុនពេលមេរោគផ្ទុះឡើងទេលោកដឹងហើយថាប្រព័ន្ធរបស់យើងមិនល្អដោយហេតុនេះហើយពេលដែលយើងឃើញជនជាតិចិនយើងមានការភ័យខ្លាចបរិមម្នាក់ទៀតដើរនៅតាមផ្លូវបានជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាយើងមិនត្រូវរើសអើងប្រឆាំងនឹងពួកគេទេរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកចូលក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានពិនិត្យឆែកឆេរសុខភាពហើយនឹងធ្វើអ្វីៗទៅតាមនីតិវិធីការធ្វើដំណើរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពហើយសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ពីមេរោគកូវីដ-19នឹងមានផលតិចតួចនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធទោះបីករណីនៃមេរោគនេះមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយកាសែត Wall Street បានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់គ្រាអាសន្នកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានវាដាល់នៅទូទាំងសកលលោកបានឆ្លងមនុស្សជាង 93,100 នាក់ហើយបានសម្លាប់មនុស្ស 3,200 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់ហើយជាង100នាក់បានឆ្លងមេរោគនោះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានលុបចោលជាងហោះហើរអន្តរជាតិខ្លះហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរបង្កើនការភ័យខ្លាចពីការបង្អាក់ដល់ផ្នែកទេសចរលោកស្ទេStephanie Mats ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលសហព័ន្ធលោកទំនិញរាជជាតិបាននិយាយនៅសន្ធិសុខសាដែលរៀបចំឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកថាយើងមិនគិតថាស្ថានភាពនេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានយូរអង្វែងលើឧស្សាហកម្មរបស់យើងឬឧស្សាហកម្មដទៃទៀតទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានភស្តុតាងថាកូនក្មេងយ៉ាងតិចក៏23នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលពួកគេបានប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទូទាំងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ការស៊ើបអង្កេតដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានរកឃើញថាកូនក្មេងយ៉ាងហោចណាស់ក៏22នាក់ដែរបានត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់នេះតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលថ្ងៃពុធម្សិលមិញតាមការរកឃើញរបស់អង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូនក្មេងដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នោះរួមមានក្មេងប្រុស22នាក់ដែលមានចន្លោះពី12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំហើយក្មេងស្រីមានអាយុពី8ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំលោក Philip Luther ជានាយកខាងស្រាវជ្រាវសម្រាប់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងតំបន់ African ជើងនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនៅក្នុងការសម្លាប់នេះហើយនឹងកាត់ទោសជនសង្ស័យដែលបានបញ្ជាធ្វើការសម្លាប់កូនក្មេងទាំងនោះធនាគារធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងវិធានការវិបត្តិក្នុងករណីនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគ Coronavirus ដែលរារាំងបុគ្គលិកមិនឲ្យទៅធ្វើការបាននេះតាមប្រភពធនាគារដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ធនាគារ JP Morgan Chase Morgan Stanley Goldman Sachs និង Citigroup បានសូមឲ្យបុគ្គលិករាប់រយនាក់ធ្វើការពីផ្ទះដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រុងប្រៀបក្នុងគ្រាអាសន្នមនុស្សម្នាក់ដែលបានដឹងពីបញ្ហានេះនិយាយថាយើងកំពុងសូមឲ្យបុគ្គលិកខ្លះធ្វើការពីផ្ទះនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្តទៀតការធ្វើដូច្នេះយើងអាចសាកល្បងប្រព័ន្ធធនាគាររបស់យើងបាន
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើន រួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងកំពុងនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ប៉ុន្តែមិនទាន់បានឈ្នះលើសពី 50% ដែលនឹងអាចត្រូវប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខទៀតនេះបើតាមលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងកំពុងនាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beachប្រចាំសង្កាត់លេខ6នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះបើតាមលទ្ធផលឆ្នោតបឋមដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតប្រចាំរដ្ឋលទ្ធផលបឋមពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត1434សំឡេងដែលត្រូវជា 44% នៃចំនួនអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតសរុបហើយតាមពីក្រោយដោយលោក D Andrew ដែលជាចៅសង្កាត់ទី6ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ជាចៅហ្វាយរងក្រុង Long Beach ផងដែរលោក D Andrew ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត976សំឡេងដែលត្រូវជា 30% អ្នកស្រី Anna Ash ទទួលបានសំឡេងគ្រប់ត្រចំនួន586ដែលត្រូវជា 78% អ្នកស្រី Julie Saro បានធ្វើការឃោសនាដោយឈរលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាប្រឈមលើការអត់ការងារធ្វើសុខាភិបាលសវត្ថិភាពអូក្រតកម្មជន់គ្មានផ្ទះសំបែងនឹងការផ្ដាល់ផ្ទះសំបែងទន្ទឹមនឹងបញ្ហារួមដែលសង្កាត់ទាំងមូលប្រជុំបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងដែលមានអាយុ39ឆ្នាំរូបនេះមើលឃើញថាកន្លងមកសហគមន៍ខ្មែរនៅជួបការលំបាកខ្លះក្នុងការស្វែងរកសេវានានាពីរដ្ឋដោយសារតែមិនមានតំណែងនៅឋានៈក្រុងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានសរសេរសារតាម Facebook ថានាងខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាក្រុងប្រចាំសង្កាត់លេខ6មានបេក្ខជនចំនួន6នាក់ចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់នេះប៉ុន្តែបេក្ខជនដទៃទៀតមិនទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតច្រើនទេអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានធ្វើការងារសហគមន៍ជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់សហគមន៍ទីក្រុង Long Beach ក្នុងនោះជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរដែលជាអង្គការមួយជួយបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញជាអ្នកដឹកនាំដល់យុវជនកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋប៉ូលីសហើយក៏ជាតំណាងមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Long Beach នៃការិយាល័យលោក Ricardo Lara ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រចាំរដ្ឋ California លោក D Andrew បានកាន់តំណែងចៅសង្កាត់លេខ6នេះតាំងពីឆ្នាំ2007លោក D Andrew អះអាងថាលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយត្រឹមត្រូវហើយទទូចឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតដោយសុខចិត្តលោកនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA តាក់ទងសួរបន្ថែមប្រសិនជាលទ្ធផលចុងក្រោយមិនមានអ្នកណាឈ្នះលើសពី 50% ទេអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូនិងលោក D Andrew នឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden មានសន្ទុះឡើងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋចំនួន14កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលគេហៅថា Super Tuesday ដែលលោកបានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន9គិតត្រឹមថ្ងៃពុធសមាជិកប្រតិភិលោក Bernie Sanders បាននាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋមួយមានប្រតិភូច្រើនជាងគេបំផុតនិងបានឈ្នះនៅរដ្ឋ Vermont, Colorado និងរដ្ឋ Utah លោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកបោះឆ្នោតបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋច្រើនតាំងពី Virginia រហូតដល់ Californaស្របពេលដែលការរាប់សន្ទុះឆ្នោតកំពុងបន្តលោក Biden ចាញ់លោក Sanders នៅរដ្ឋ California ប៉ុន្តែឈ្នះនៅតាមរដ្ឋផ្សេងផ្សេងជាច្រើនលោក Biden ថ្លែងថា
អ្នកខ្លះថាខ្ញុំនឹងចាញ់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត Super Tuesday នេះតាមពិតវាអាចជាថ្ងៃបរាជ័យសម្រាប់បុរសម្នាក់ផ្សេងទៀតសូមប្រាប់រឿងនេះផងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Virginia, North Carolina, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Arkansas និង Minnesota
លោក Biden បានឈ្នះនៅរដ្ឋ Massachusetts ដែលជារដ្ឋដែលអ្នកស្រី Elizabeth Warren ធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាការប្រកួតនេះមានភាពតានតឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលអតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Minnesota អ្នកស្រី Amy Klobuchar លះបង់ការប្រកួតនិងគាំទ្រលោក Biden លោក Sanders ក៏ឈ្នះផងដែរនៅរដ្ឋ Vermont, Utah និង Colorado លោក Sanders ថ្លែងថា
We are going to win the Democratic nomination.
យើងនឹងឈ្នះការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងនឹងផ្ដួលប្រធានាធិបតីដល់គ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក.
The most dangerous president in the history of this country.
អ្នកស្រី Elizabeth Warren ដែលចាញ់យ៉ាងគំហុកបានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រធ្វើតាមបេះដូងរបស់ខ្លួនជៀសជាងតាមអ្នកមានអំណាច. អ្នកស្រី Warren ថ្លែងថា
បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាដែលអ្នកគិតថានឹងអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសើរបំផុត
លោកមហាសេដ្ឋី Michael Bloomberg ដែលបានឈ្នះតែនៅដែនកោះសាមូរបស់អាមេរិកបានលះបង់ការប្រកួតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាលោកសប្បាយចិត្តរងចាំជជែកដេញដោលជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខចូលមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia DaVOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មកទល់នឹងពេលនេះកូវីដ -19 ថ្មី COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 3,000 នាក់ហើយដែលភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់គឺនៅក្នុងប្រទេសចិននិងជាង190នាក់នៅក្រៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះក្នុងករណីដែលជំងឺនេះរីករាលដាលមកដល់កម្ពុជាអ្នកស្រីខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដាក់អាទិភាពលើការសិក្សារកវិធានការនានាដើម្បីទប់ទល់ការរីករាលដាលប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងនៅក្នុងការបិទសន្និបាតសុខាភិបាលលើកទី41ថា
ប៉ុន្តែក្នុងករណី COVID ចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយមានល្បឿនលឿននិងមានទ្រង់ទ្រាយធំវិធានការដែលត្រូវប្រកាន់យកគឺជាអ្វីអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍យើងលើកកាក់តិនថាចាប់ប្រើមានកូវីដដំបូងថាយើងនៅខេត្តមួយបន្តទៅរៀលដល់ខេត្តមួយទៀតបន្តទៅរៀលដល់ខេត្តមួយទៀតតើវិធានការអ្វីខ្លះដែលត្រូវប្រកាន់យកបិទសាលារៀនទេនេះទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាវិធានការហើយប៉ុន្តែក៏ឡងទៅខ្ញុំមិនតន់ឲ្យឯកឧត្តមលោកទាវធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយសារតែការភ័យខ្លាចច្រើនហួស
លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ តែយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយពួកគាត់យ៉ាងម៉េចត្រូវលើកចេញជាវិធានការជាក់លាក់មួយហើយប្រសិនបើវារីកធំទលាជាងនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងឃុំនោះឬក្នុងស្រុកនោះតើគួរត្រូវបិទសាលារៀនឬទេតើយើងត្រូវចលនាទៅដល់ប្រសងកុំឲ្យមានការប្រមូលព្រំនៅរាល់ថ្ងៃសិលនៅតាមទីអារាមទេត្រូវចលនាទៅដល់វិហារសាសនាអ៊ីស្លាមកុំឲ្យថ្វាយបង្គំជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនោះទេតើយើងឈានទៅនិយាយទៅដល់ព្រះវិហារគ្រឹះដើម្បីកុំឲ្យមានការជុំជុំគ្នាដែលនាំទៅដល់ការឆ្លងអីទេនេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាដាក់ចេញទេជាបញ្ហាដើម្បីលើកយកឲ្យធ្វើការពិភាក្សាអំពីរហាញ់បញ្ហានេះឲ្យបានល្អដល់ដោយគិតអំពីកត្តាវិជ្ជសាស្ត្រផងនិងកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងជាសង្គមនិងជានយោបាយចិត្តសាស្ត្រផងដែរតើរៀបចំផែនការនេះបែបខ្លះទេ
លោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ចេញនូវវិធានការលំអិតដើម្បីទប់ទល់ជំងឺ Covid-19 ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃខាងមុខ
ប៉ុន្តែបើសិនជាអាការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងត្រួតត្រាលែងបានប្រហែលជាអាការប្រគំតន្ត្រីក៏ត្រូវឲ្យផ្អាកអាការជួបជុំស្អីស្អីនោះក៏ត្រូវឲ្យផ្អាកដែរ
លោកក៏បានដាក់ចេញនៅសំណួរប្រសិនបើមានករណីនេះកើតមានលើសមាជិកនៃគ្រួសារណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្រៅពីជំនួយចំពោះកម្មករដែលអត់មានការងារធ្វើតើយើងនឹងត្រូវផ្តល់ជំនួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដែលមានអ្នកកើតជំងឺនឹងហើយត្រូវដាក់ឲ្យគាត់ស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេលថា14ថ្ងៃតើយើងត្រូវជួយឧបត្ថម្ភគាត់ឬទេនេះជាគោលនយោបាយកម្ពុជាសង្គមមួយទៀតដែលវាធ្វើតែក្នុងធ្វើឡើងនៅក្នុងធរៈវិលាដែលមានអាកូវីដមានកូវីដ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តវិធានការនានាដើម្បីការពារពួកគេកុំឲ្យឆ្លងមេរោគផងដែរដូចជាការប្រើប្រាស់ក្រមានៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់និងអនុវត្តការលាងដៃឲ្យញឹកញាប់និងជំរាបសួរគ្នាជាជាងការចាប់ដៃនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទង
ចាប់ពីពេលនេះទៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការរបស់យើងសូមអនុវត្តគេថាអនុវត្តវិធីប្រើវប្បធម៌ខ្មែរគឺលើកដៃសំពះគ្នាហួយហើយមិនចាំបាច់ចាប់ដៃទេជាវិធីមួយក្នុងជាវិធីងាយងាយពួកគេថាចាប់ដៃគ្នាវាងាយឆ្លង
កាលពីមុនលោកហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានកូវីដ-19 នោះទេលុះត្រាតែមានថ្ងៃទី31ខែកុម្ភៈតាមវិធានការទប់ទល់ការឆ្លងជំងឺកូវីដកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាមិនតម្រូវឲ្យមានការបិទជើងហោះហើរពីប្រទេសចិនទេបើទោះជាលោកថាមានប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យគិតគូរលើវិធានការនេះក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតឲ្យចេះសន្សំនិងកាត់បន្ថយការចាយវាយតាមក្រសួងតាមលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចធ្វើបានឥ
ឡូវបើធ្លាប់ទិញបិច100ទិញតែ50អីបាទអាហ្នឹងបើថាធ្លាប់ទិញបិច100សម្រាប់យកមករកប្រាក់ធ្លាប់ទិញសម្ភារៈអីប្រមាណកាត់បន្ថយវាធ្លាប់ចេញទៅប្រៅប្រទេសមិនចាំបាច់មិនទៅហើយបើចាំបាច់ណាស់ត្រូវធ្លាប់ទៅ5នាក់ទៅតែ2នាក់ឬ3នាក់បាទហើយគឺប៉ុណ្ណា
ក្រោយចាប់សន្និបាតសុខាភិបាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសូវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនទាន់រកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាទេត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកលីសូវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ថា
ម៉ោង6និង33នាទីល្ងាចនេះយើងអត់ទាន់រកឃើញករណីថ្មីនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការរកឃើញនឹងអាចមានទៀតពីព្រោះដោយសារមានការរីកត្បាតនៅប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងហើយលទ្ធភាពមានប៉ុន្តែរហូតម៉ោង6 33នាទីយើងអត់ទាន់រកឃើញករណីថ្មីនៅឡើយទេបាទអរគុណ
ឯអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបាននិយាយថា
អត់ទេអត់មានអីអត់ស្គាល់មានអីផងខ្លួនអត់ទេ
មេរោគនេះបានឆ្លងរីករាលដាលដល់ជាង70ប្រទេសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមណូ VOA
អលនេនជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការងើបឡើងនៃចលនានិស្សិតប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចនៅប្រទេសថៃតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបាក់ធំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានដាក់បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ២នាក់ឲ្យមានឱកាសដ៏ខ្លាំងបំផុតដើម្បីប្រឈមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកានោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសរសើរអតីតអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនចំពោះការបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងឡើងវិញដែលមិនគួរឲ្យជឿលោកបៃដិនឈ្នះរដ្ឋចំនួន9នៃរដ្ឋទាំងអស់ចំនួន14រួមទាំងរដ្ឋតិចសាសដែលជារដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទី2ខណៈដែលលោក Bernie Sanders ឈ្នះរដ្ឋចំនួន4ថែមទៀតរួមមានរដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបំផុតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Biden បានឈ្នះនៅរដ្ឋ Maine កាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរិះគន់លោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំពោះការមិនចាក់ចែងពីការប្រកួតប្រជែងដើម្បីជួយលោក Sanders នោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅពេលបញ្ចប់ជំនួបក្រុមការងារកូវីដ -19 នៅឯសេតាវីមានជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថាលោកស្រី Warren មានឱកាសតិចតួចបំផុតលោកស្រីជាមនុស្សអាត្មានិយមសភារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Denis Smihol អាយុ44ឆ្នាំដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយប្រធានាធិបតីឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីបានទទួលយកការលាចេញពីតំណែងដល់លើសលោកពីលោក Oleksiy Honchuruk ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងមុនរបស់លោកសមាជិកសភាទាំងអស់របស់គណៈបក Vekhona Rada បានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោក Smihol កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលមានសម្លេង59សម្លេងប្រឆាំងនឹង46បោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិនិង9សម្លេងមិនបោះឆ្នោតអ្នកបកប្រែភាសាឲ្យទាហានអាមេរិកម្នាក់ដែលមានទីតាំងនៅបរទេសបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយរងការចាប់ទៅកាន់ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានសង្កាត់ទៅឲ្យបកគុលម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមភេរវកម្ម Hezbollah Liban នេះតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពួកអញ្ញាធនធានការផ្សាយពុតបានដកចោលបំរាមហាមឃាត់បណ្ដោះអាសន្នលើកន្លែងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមហើយនឹងធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់កាសមៀរដែលមានចំនួនសម្រាប់រយៈពេល7សប្តាហ៍7ខែបន្ទាប់ពីអាញាធរបានដកអភ័យអេកសិតរបស់តំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តហើយបានអនុវត្តការកាត់ផ្ដាច់គមនាគមន៍ទាំងស្រុងនោះមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.